strikes. Oh, no, he's missed! Oh, no!
Hei og velkommen til ny episode av Generasjon Tippekamp. Lars, har du tatt båten hit til Kristiansand I dag, eller klarte du å kjøre bil?
Nei, faktisk så var det greie kjøreforhold. Det var ikke mye overvann på E18.
Nei, det var I avisen. Det kaos.
Avisen skriver jo skrekkhistorier.
Ja, men det lar vi bare være, for nå skal vi bevege oss inn I den forunderlige verdenen av fotball I the good old days. Det gleder vi oss til, og vi har med oss vår egen fotballhistoriker. John Tuflott, velkommen!
Jo, takk, tusen takk!
Velkommen tilbake, du jo fast gjest nå.
Ja, nå har jeg vel blitt fast gjest, jeg har vel gått så langt at jeg har blitt det,
ja. Ja,
den tredje foten I tripoden.
Ja. Og I dag skal vi prate om noe som... Det favner ganske brett, men det ganske kult også da.
På norsk så kunne vi kalt det bønda ifra nord.
Ja, men det jo John som har vært veldig på her I forhold til å samle inn alt det gøye vi har til episoden. Og John, vi har rett og slett kalt episoden «De kom fra nord». Forklar litt hva vi skal snakke om I dag.
Jo, I dag skal vi snakke litt om skotske fotballspillere, og da mer precis skotske fotballspillere I England. Så vi har en liten begrensning her, da, og da går vi til Skottland med sekkepipe, kilt og sjøormen I Loch Ness og Haggis og Braveheart og Rod Stewart og Sean Connery, ikke sant? Da er vi satt for Skottland.
Oi, ja, og der nevnte du noen gode navn og ting. Lars, har du vært I Skottland?
Jeg har vært I Skottland. Jeg har bare vært I Aberdeen og I Edinburgh, Leith. Altså, det havnebyen til Edinburgh.
Ja, jeg har vært I Glasgow, Edinburgh, og da måtte jeg jo en tur til Stirling Castle og Loch Lomond.
Loch Lomond, ja, største innsjøen.
Ja, og John, har du vært I Skottland?
Ja, da, jeg har vært I Skottland flere ganger I Edinburgh og Glasgow, da. Det det som så jeg har litt igjen å reise I Skottland. Så det må jeg prøve å få til en gang.
Ja. En kompis av meg sa til meg en gang, Lars, han var fra Irland, if you ever get a son, call him Loch.
Ja, for det har jeg tenkt på siden du heter Ness. Hva om du bare bytter navn selv til Loch Ness?
Skuespilleren Thea Loch Ness har jo tok det som mellomnavn.
God plan. Da vi inne på noe.
Men Skottland, Rod Stewart, det har vi snakket om før. Han jo ikke skotte, han.
Nei, det en klassisk sånn luring det. Han jo faktisk født I Brentford-området.
Ja, han fra London. Ja.
Men jeg trodde alltid han var skotsk.
Ja.
Ja.
Det trodde jeg også. Han har jo også, det vel en fun fact, han har prøvespill for Brentford, men fikk ikke kontrakt.
Noen sier at han tjente ikke nok penger der, så han ville ikke ha kontrakt, for det var mer penger I showbiz.
Ja. Ja. Og Sean Connery, han sa vel nei til Matt Busby når han var ung fotballtalent?
Ja, det kan godt være, for Sean Connery var en atlet. Han stilte jo også opp I Mr. Universe, blant annet. Så det er mye trøkk oppe I Skottland der.
Du, siden du snakket om, ja, vi skal ta det etterpå, men hva definisjonen på en skotsk gentleman?
Pass.
Jon?
Nei, det var litt vanskelig. Jeg tar ikke det på
Klu det første ordet I innledningen. En definisjon på en skotsk gentleman en som kan spille sekkepipe, men lar være.
Ja. Ja, herlig. Ja, vi her I Norge, John, vi har jo et veldig, skal vi si, godt forhold til Skottland, kan vi ikke si det sånn?
Jo, vi jo veldig glad I Skottland, og Skottland har jo vært norsk også, deler av det I hvert fall, helt til danskene ga det bort, på våre vegne, ja.
Ja.
Vi har jo det.
Ja, og det som jeg tenker, som vi pratet litt om I forkant, jeg har I alle fall ikke noe forhold til skotsk fotball, men jeg har et veldig forhold til utrolig mange skotske fotballspillere.
Ja,
ja. Ja. Og det ikke litt sånn, Jonny, med at vi så jo aldri noen skotske fotballkamper?
Nej, vi så ju aldrig några skotska fotbollskamper. Det var ju inte några skotska fotbollskamper på TV på 70- och 80-talet. Det var ju inte det. Men och det är ju därför att vi begränsar ju den episoden här då till att snacka om skotska spelare i England från cirka 1970 till mitten av 1980-talet. Alltså det måste ju vara kärnperioden till generation tippekamp tänker jag.
Absolut, och skotska spelare är vi ju både glad i många av de och inte minst det skotska landslaget Lars.
Ja, mycket gøy, i alla fall på 70-talet med skotska landslaget.
Ja, de var gode. De var gode.
Selv om det var en australiensk skotte så skorade målen på Ullevål nå sist som gjorde att Skottland slog Norge där.
Ja, men igen vi hänger oss ikke opp i nyere historie.
Ja, det måtte bare en QPR-spiller så det var bare det jeg skulle fram til.
Ja. Kniksen. Han har spilt i Skottland. Stemmer ikke det, John?
Jo, da Kniksen var i Hearts, ja. Og det var jo det var liksom før vår tid, da. Men før vår tid så var jo Kniksen i Hearts, og så var vel også storkeeperen Geir Karlsson. Han var vel i Dunfermline. Så vi har jo hatt noen spillere i Skottland før 70-tallet også.
Ja.
Men når vi kommer opp på 70-tallet så var vel Matta og Refvik en tur der i Hibernien, det gikk vel ikke så veldig bra, tror jeg.
Der har jo jeg full kontroll, for Svein Mathisen er jo min barndomshelt og store fotballhelt fra de tiende, og det var nylig en artikkel om det i lokalavisen, for det var 40 år siden eller et eller annet sånt, og de dro jo over på en 3-månederskontrakt, Svein Mathisen og Isak Arne Refvik. Svein Mathisen var kåret til årets spiller i Norge og var fersk seriemester med Start. Han fikk da 4 kamper og var litt inn og ut av laget, for han passet nok ikke helt inn i spillestilen. Og Isak Arne Refvik, han fikk jo ikke arbeidstillatelse til slutt.
Nej, det var det som gikk for han.
Ja, for Tor Østefossen hadde lovt han en landskamp, og da hadde det ordnet seg, men han fikk ikke den landskampen av en eller annen grunn.
Nei, ikke sant.
Men det som var oppholdet var faktisk en suksess da, for de hadde en 3-månederskontrakt, og den fullførte de, og Svein Mathisen kom etter sigende hjem med en plastpose med 9000 pund i. Og da kan du begynne å regne det om på sånn 70-tallsverdi, så han kjøpte visst nok både hus og båt, eller hytte og båt, eller et eller annet sånt. Så en suksess der. Vi skal ikke gå for langt ut på viddene, men tenk til å ha Svein Mathisen i engelsk fotball på 70-tallet. Ikke skotsk, men i...
Ja, han hadde passet bedre i engelsk, kanskje.
Han og Frank Worthington, for han var jo en sånn type, da. Han var jo en karakter.
Jeg tror han har klart seg bra. Mm.
Og det hører jo med til historien at Alan Clark var jo å speide på Svein Mathisen på vegne av Leeds.
Ja, men da var det vanskelig å komme ned til England, vet du. Det var ikke så enkelt. Det var det som var jo, gjorde problemet.
Tenk om. Har vi noen flere, John?
Jo da, etter vår tid da, for å si det, kalle det, så har vi jo mange i Celtic, Harald Martin Brattbakk, Vidar Iseth, Stefan Johansen og selvfølgelig Kristoffer Ayer, de er jo husket og elsket i Celtic, absolutt. Og vi kan jo ikke nevne Celtic uten å nevne en svenske da, vi kommer jo ikke unna det, og da har jeg lyst til å nevne King of the Kings da, Henke Larsson, han... Jeg husker jeg var på en supporterbutikk i Celtic supporterbutikk da, i Glasgow, og sånn tilfellig så traff jeg noen Celtic-fans, og spurte hvem er den beste Celtic-spilleren gjennom alle tider. Ja, det var ikke å tro, det var Henke Larsson.
Ja, kult.
Han hadde 313 kamper og 242 mål i Celtic-trakten, så... Godkjent.
Ja, også en bejublet leiesoldat i Manchester United, faktisk.
Ja. Så har du jo noen nordmenn i Glasgow Rangers, og både Tor André Flo og Egil Østenstad spilte vel en liten periode i Glasgow Rangers?
Det har du nok rett i, ja. Ja, i hvert fall Flo.
Ja, jeg tror Egil Østenstad var en liten tur
der oppe. Ja, ja, så det har vært mye, men... Vi starter med et sitat for å komme i gang som John har funnet fram her, som det er jo fra vår venn i generasjon tippekamp, Bill Shankly.
Ja, ja.
Han har et nydelig sitat, og det er, jeg tar det på ren engelsk, skal ikke prøve meg på skotsk.
Nei, nei.
If you got three Scots in your side, you got a chance of winning something. If you got any more, you're in trouble.
Det säger en skotte.
Vad tänker du, John, om det citatet?
Nej, vi får väl se då utöver episoden om det håller målet, om Shankly har rätt där, att det blir för många skotter, så blir det för mycket kocker och för mycket söl. Vi får se.
Ja, ja, ja. För vi kommer igång, John, ta oss lite igenom traditionen med The Beautiful Game, som då faktiskt är skotsk.
Ja, vi har ju sett lite på det och The Beautiful Game då, som engelsmännen hävdar engelsk, och det kan ju vara att det är, men hvis vi säger att det är fotbollen vi känner idag då, den måten att spela fotboll på är skotsk, då må vi tillbaka till något som hände i 1872, alltså lite för vår tid, som på West of Scotland Cricket Ground i Partick, ikke Patrick.
Ja.
Og hva var det som skjedde? Ja, jo, det var verdens første landskap mellom Skottland og England, som endte 0-0. England har spilt det tradisjonelt på den tiden, og det var en mann som skulle drible seg vei til mål, mens de andre skulle holde motstanderen unna. Det var Englands måte å spille på, mens guttene fra Skottland, de gikk med for pass and play, altså. De, og selv om de engelske kostskoleguttene da var raskere og sterkere og bedre drible, så klarte de å holde 0-0.
Ja.
Og formasjonen på den tiden var jo relativt defensivt da. England startet med en relativt offensiv, altså ikke defensiv. De startet med 1-2-7.
Ja, men
skottene spilte med 2-2-6. Så ja. Det er jo ikke en formasjon som Alf Ramsey ville likt. Det kan vi vel.
Ja, og si hvorfor, eller hva?
Jo, det var jo sånn at laget fra Skottland, det var spillere som kjente hverandre godt. De hadde spilt sammen i Queen's Park. Ja, da snakker jeg om det originale Queen's Park fra Glasgow. De med fangedraktene, altså med svarte striper, tvers over striper.
Mhm.
Og hvis jeg er kjent med det, altså ikke det.
Ikke Lars, ikke engelsk.
Og Queen's Park da spilte da også i den engelske FA. Etter hvert da, så tok det jo med seg, tok jo engelskmennene mer og mer til seg pass and play da, men det blir jo, da har vi jo en annen historie.
Ja, men ja, vi skal jo, som vi sa, vi må ha litt sånn forsnakk her før vi begynner om de skotske spillerne, og det tar litt tid å komme der, men vi tenker det viktig for episoden. Men kan vi si at fotballen i Skottland, John, har dreid seg om to lag?
Fotballen i Skottland har dreid seg om de to gigantene i Glasgow da, så da kan vi kanskje si litt om fotballbyen Glasgow, og her må man kanskje koste på seg en egen episode en lang gang, for det er ganske fantastisk da, med Glasgow og fotball.
Absolutt.
Det er det virkelig altså. Og siden etableringen av skotske ligaen, så har Rangers da vunnet 53 ganger og Celtic 44.
Ja, det er ikke sant.
Og nummer tre på lista, hvor mange titler har den klubben, tror dere?
Jeg vet ikke hvor mange de har, men det er ikke mange, og jeg gjetter jo på at Aberdeen er den klubben.
Det er jo nede på fire, da.
Ja.
Hvis vi går til lillebror og hovedstad i Skottland, Edinburgh, med Hibs og Hearts, og Aberdeen, så helt riktig.
Ja.
De fikk jo tre i Ferguson's tid, da, i henhold til ja, det vi har snakket om i den manager-episoden også. Da er det neste lag en titel. Så. Ja. Så det er Skottland og Glasgow og Celtic og Rangers har vært ganske dominerende.
Ja, det kan man trygt si. Og Lars, jeg vet at når du hører Hibernian og Edinburgh, så rykker det av og til litt i øyebrynet ditt.
Ja, for det er jo egentlig bare en klubb fra Edinburgh. Det er Hearts, eller Hearts of Midlothian.
Ja, ja, sånn riktig.
For Hibernian hører jo egentlig til Leith, som er havnebyen til Edinburgh.
Ja.
Så hvis du ser Trainspotting,
ja,
så holder du deg til nede i Leith, og de er fan av, flestparten er supporter av Hibs.
Ja, riktig, riktig. Ja, du kan din geografi, det har du bevist gang på gang. Men vi kan heller ikke snakke skotsk fotball i Skottland, John, uten å snakke om stadion.
Stadionet i Glasgow, det jo en fortelling for seg selv, altså. Den første, det skotske landslaget da, brukte jo Hampden Park da, som har vært hjemmebanen siden 1906, og, og det jo en, hva skal jeg si, en relativt stor stadion. Den har da brittisk rekord med 149.415 i en landskamp mellom Skottland og England i 1937. Og den rekorden, den ble jo ikke slått før Maracana i Rio stod ferdig i 1950. Stemmer. Og der har man rundet 200.000 flere ganger da. Og det jo rimelig fantastisk at et ikke-selvstendig land har så svær stadion og fyller den.
Vanvittig. Men,
ja, det er helt, helt vanvittig.
Ja, og hvis vi går litt lengre, ikke så langt unna, så har vi Ibrox, som vel banen til Rangers?
Ja, der har vi Ibrox, og i 1939, noen år senere, så spiltes da det All Firm mellom Celtic og Rangers, og da var det 118.567 på stadion.
Det vilt.
Og da har vi to gigantstadioner i en og samme by.
Hva kapasiteten der i dag, vet du det?
Jeg vet ikke det, men den vel ikke mer enn sånn 40-50.000, tenker jeg.
Så har vi jo den tiden da, hvis vi går tilbake til 60-tallet, Glasgows beste klubb, og kanskje Europas beste klubb en stund, Celtic. Hvor var det de spilte?
Jo, de spilte jo da på Celtic Park, eller Parkhead da, som det heter lokalt. Og jeg kan tenke at nå har vi presentert to enorme stadioner i Glasgow, som tross alt jo en stor by, men tross alt. Så har vi jo Celtic Park, hvor den litt mindre, men i 1938 i Old Firm da, mellom Celtic og Rangers var det 92.000 på plass.
Ja.
Jeg vet ikke hvor Party Crystal spiller, men det vel litt mindre vann, sikkert.
Kan man anta, og det begynner å bli snart, som vi snakket om, at Glasgow er the holy grail of football.
Ja, vi må vel reise der til også.
Ja, vi må reise tilbake dit, fordi vi kan alle tre anbefale å dra til Glasgow, også, selvfølgelig også for å følge opp denne fotballen, men Glasgow som by jo en kjempeflott by. Er du enig i det, John?
Ja, og kjempeflott by. Hyggelige folk, og ja, absolutt.
Nå skal vi til hoveddelen. Nå har vi hatt litt sånn grunnleggende her om skotsk fotball, og da er det det episoden egentlig skal handle om, men også her så må vi ha litt...
lov og regler.
Ja, det er kanskje høytidlig å kalle det for regler, men John, fortell litt om kriterier nå, for nå skal vi snakke skotske spillere i England.
Ja, jeg har jo dukket litt ned i kildene, og så har jeg jo sett at det er tre kategorier skotske spillere i England. Da. Det for det første da, spillere som har en lang og fin karriere i Skottland før de flytter sørover. Eksempelet jo selvfølgelig da Kenny Dalglish, da. Han skal jo snakke mer om. Og så har vi nummer to da, av spillere. Det spillere som bare spilt ungdomsfotball i Skottland. Men som ikke spilt profesjonelt, altså det blir hentet i ung alder ned til England.
Ja.
For eksempel da Billy Bremner, som vi også selvfølgelig kommer inn på. Her er det overraskende mange, altså det er åpenbart at engelske manager liksom, og speidere har hatt lange opphold på pensjonater rundt i Skottland. Og sett mange skolelag.
Absolutt.
Og så har vi den tredje kategorien, det altså spillere som har ingen tilknytning til Skottland i det hele tatt, bortsett fra at en eller begge foreldrene er født der. Eksempelet her er da Derbys offensive midtbanestjerne Bruce Rioch. Og fra 1970 kunne de spillerne altså spille på det skotske landslaget.
Ja, og Bruce Rioch, han spilte jo for Skottland, altså. Ja, så tenker jeg, for det er jo primært for generasjon tippekamp, så er det jo 70-tallet og opp til ja, 90, hvis vi sier sånn. Men det var jo noen gode spillere i Skottland før 1970, Jan.
Det var det absolutt, og før vi begynner liksom på vår tidsperiode da, så kan vi jo bare nevne selvfølgelig det McKay og Allan Gilson hos Spurs da, som var dominant på tidlig 60-tallet.
Ja, ja.
Så hadde jo Bob Shankly slivet på helt avgjørende kjøp av to skotter da, Ron Yates og Ian St. John. Shankly sa jo om Ian St. John, he's not just the best center forward in British Isles, but it's the only one.
Ja, det var jo best.
Ja, da setter det skapet på plass, ja.
Ja, ja.
Dennis Law, selvfølgelig. Ja. Lando årbinder 1964.
Mm.
Og Leeds hadde jo også Bobby Collins da, før Bobby Bremner.
Stemmer. Bobby Collins, ja, stemmer. Han kom fra Everton, tror jeg. Og Dennis Law, som på en måte har fått Ballon d'Or, det stort. Selv om det lenge siden da. Var det 64, var det ikke det?
64, og da, da tenkte jeg bare sånn innleggsvis og så se på FA Charity Shield 14. august 1965 og se om det var Shankly mot Busby, og se om det stemmer da, det Shankly sier at han skal bare ha tre spillere, og med fire så blir det rot.
Ja.
Her ser vi at Manchester United spiller med Pat Craren, David Hart og Dennis Law, altså tre, helt i henhold til oppskriften. Men Shankly, han har Tommy Lawrence i mål, og så har han John Waits og in St. John også, men så har han også Willie Stevenson, så han bruker fire her da, så det her kunne jo ikke gå bra.
Nei.
Det ble uavgjort, og titelen ble jo delt da, så det gikk vel kanskje sånn overleit.
Ikke sikkert de rente fotball, nei, keeperen som fotballspiller, for han sto jo bare i mål på den tiden.
Ja, det hadde vært forklaringen til Shankly, ja, i alle fall, kan vi si. Så at han hadde ment han bare hadde tre. Så ja, så har vi dette Super Celtic-laget da, The Lisbon Lions fra 1967. Der, John, var det kun én som dro til sørover.
Ja, da var det kun Bobby Murdoch som dro til Middlesbrough.
Ja.
Så de holdt seg jo Skottland. Vi ser på United-laget som ble opp på mester- og serievinnercupen i 68, så var det bare Pat Craren igjen da.
Mm.
Så det begynte jo kanskje å bli færre på slutten av 60-tallet.
Ja, men så skjer det et eller annet om de åpner grenseportene eller hva den måtte være. For på 70-tallet og 80-tallet da, så blir det jo svært mange sentrale skotske spillere, og det er jo nå mange av de som vi på en måte er så glad i å ha vokst opp med, dukker opp da, og ja, litt sånn som vi snakker om, vi må se litt på det, John, om de lagene som måtte være best i den perioden, var det på grunn av at de hadde skotter på laget? Der har jo du gjort detektivarbeid da, og det er jo spennende.
Ja, det er litt detektivarbeid der, og det har liksom lagd en skala da, som går fra ingen betydning, altså spillerne hadde ingen betydning for suksessen i det hele tatt, til mindre viktig, til viktig, til meget viktig, til fullstendig avgjørende.
Ja.
Gode karakteristikker.
Ja, og da kan jo du bare begynne fra begynnelsen, John, og så prater vi oss gjennom det.
Ja, vi kan jo begynne med, vi startet jo 1970, vi startet 71 her da, med Arsenals dobbeltmestre fra 71, og vi hadde jo da Bob Wilson i mål, og så hadde jo da Frank McClintock,
ja.
George Graham, og så spilte jo også Eddie Kelly en del. Så jeg tror vi er på meget viktig her for at de klarte å bli mestre i 71.
Sier du, altså, Lars?
Ja, det ser
jeg. Det er helt avgjørende. Ja,
jeg er helt enig med deg der.
Vi har jo en av dine favoritter der.
Ja, selvfølgelig.
Frank McClintock. Ja, så har vi jo Derby i 72 med John McGovern, Archie Gemmill, John O'Hare. Og den har du helt korrekt karakterisert som meget viktig, John. Det var noen gode navn.
Det var noen gode navn, og selv om John O'Hare ikke skårte så mye mål, så var det jo en sånn kraftspiss da, ved siden av raske Kevin Hector. Så der er vi, der tror vi må være på meget viktig der også. Men kanskje ikke på helt avgjørende, det er litt vanskelig, litt vanskelig.
Ja, Liverpool 73, Lars.
Ja, Peter Cormack.
Så er det Hall, Little Bamber, og karakterisert som mindre viktig, John.
Ja, Peter Cormack var jo altså greyhunden fra Edinburgh, som det kalt. Han løp og han var en veldig bra spiller, men han var jo ikke så viktig. Brian Hall, som tok universitetsutdannelse, da, ble kalt Little Bamber, fordi Steve Highway var Big Bamber.
Ja!
Han var jo mer innbytter. Mm. Så 73-laget Liverpool er vi er på mindre viktig der, ja.
Ja, som Peter Cormackson, han er jo ikke sånn voldsomt kjent i Liverpool, nei. Blant fansen, tenker jeg. Men så kommer vi til en mennesker som elsker skotter.
Ja, her var det mye gode skotter.
Ja, ta og rams de opp, Lars.
Du har David Harvey, Billy Bremner, Gordon McQueen, Peter Lorimer, Joe Jordan.
Og her er karakteristikken, John, fullstendig avgjørende for ligagullet i 74.
Og vi snakker selvfølgelig om Leeds.
Om Leeds.
Du snakker om Leeds, og her er vi på fullstendig avgjørende. Det kan jeg nesten si at med Johnny Giles så ville jo engelskmennene på laget vært nesten uviktig. Så, ja. Ja, så her er vi på fullstendig avgjørende. Og, ja, vi kan snakke litt mer om de gutta her etterhvert, men,
ja, ja.
Men Gordon McQueen, han er litt bare si litt om nå, for han er nesten litt undervurdert forsvarsspiller, tror jeg. Jeg leste en bok som heter Scotland in the 70s, og mange sier at grunnen til at Skottland tapte mot Peru i 1978, første kampen, var på grunn av at Gordon McQueen var skadet.
Mm.
Altså han var skadet gjennom hele den turneringen. Så for en spiller.
Ja, han, og alle de du nevnte her nå, Lars, David Harvey, Mål, Bremner, McQueen, Lorimer og Jordan, det er jo sånn fotballkortene oppsummert, ja, nesten. Det er jo sånn. Det er jo de mest kjente.
Ja.
Ja, fantastisk. Så kommer vi til 75, Jon, og da skal jeg lese opp. Det er Derby som vinner ligaen i 1975. For øvrig uten Brian Clough.
Ja.
Det er vel Dave McKay som er mennesker da. Da har vi jo nevnte Bruce Rea, Archie Gemmill, og det at det er Dave McKays lag da. Han er mennesker.
Mm.
Og der tenker du fullstendig avgjørende for ligatitelen, John?
Vi er kanskje på fullstendig avgjørende der, for Bruce Rea, han ble jo toppskorer det året fra midtbanen. Og Archie Gemmill, han er jo Archie Gemmill.
Ja,
han ville være avgjørende på et hvilket som helst lag. Selv om så har vi det med Kale, som er jo Scots manager. Vi er kanskje på grensen til fullstendig avgjørende der.
Ja, jo, jeg tenker fullstendig avgjørende, og det vi skal huske om Archie Gemmill, for vi prater jo en del om at Kevin Keegan er undervurdert, men Archie Gemmill er jo, han er jo verdens nest beste fotballspiller etter Kevin Keegan.
Glem aldri målet, landslagsmålet.
Jeg glemmer aldri mannen, nei. Archie Gemmill, for en legende. Fantastisk. Nå beveger vi oss til, nå kommer Liverpool igjen da, også på en måte arven etter Shankly, det er jo Paisley som er der nå da, men de har ikke inkorporert dette skotske mantra, John, kan vi vel si.
Nei, de har to år der da, i 75-76, 76-77, hvor de klarer seg uten skotske spillere faktisk, og vinner da titelen to år på rad. Det var jo så vidt det holdt da, båten bar mot QPR i 76.
Ja.
Og Frank McClintock, han sa vel det om QPR, at by the best team in the country by far. Mm. Så han mente jo at det var ikke tvil om at Queen's Park Rangers var det beste laget i 76.
Ja. Og nå var det jo så god stemning her, så nå skal vi ikke dra opp det der Queen's Park Rangers-saken igjen, altså. Så går vi til et helt nydelig lag, og her snakker vi fullstendig avgjørende. Det tas gjennom Forest 1978, John.
Ja, Forest 1978 med Kenny Burns i midtforsvaret, John McGovern på defensiv midtbane, Archie Gemmill på midtbanen og John Robertson på vingen.
Mm.
Det må bli fullstendig avgjørende for at Forest skulle klare å ta den overraskende titelen i 78.
Ja, de hadde ikke hatt sjans hvis ikke. Og når jeg tenker på en ting for yngre lyttere da, Archie Gemmill, han er like god som Rodri I dag.
Ja, ja. Så her ser du han fullstendig avgjørende I to forskjellige klubber.
Ja, ja, ja. Han bare tar sånn bydelsklubben Derby til ligagull, og så drar han til Forest, og så blir ligagull der. Ja. Så det jo helt nydelig. Så det Liverpool igjen da. De jo, de vinner jo selvtøys, og det koster rett, og 79-80. Og nå har vår venn Bob Paisley vært på handletur I Skottland, John.
Ja, nå har han vært på handletur I Skottland, og veldig vellykka handletur også, vil jeg si, og få med seg hjem Kenny Dalglish og Allan Hansen. Allan Hansen fra Partick Thistle.
Ja.
Og på veien så dro han vel innom Tyside og Middlesbrough og fikk med seg Grams og Ness også. Så
du verden.
Matet han til handletur.
Ja, fantastisk god navn.
Ja, og det som du sa litt for spøk, at på vei ned så stakk han inn om Middlesbrough, du skal ikke se bort ifra at det var bare det han gjorde.
Ja, ja.
For det var jo litt sånn det ofte var I de tida. Så stakk inn om og ga tilbud til The Mighty Graham Souness da.
Ikke Graham.
Graham.
Ja.
Graham Souness. På fotballkortene så står det feil av og til, har du sett det?
Ja, ja, ja.
Det står Graham Souness. Men det sparer vi til neste episode del 2 av fotballkortene. Aston Villa 81 da, John?
Aston Villa 81, der har vi jo også tre skotter da. Det her er jo i Shankly's om det her. Det jo ofte tre skotter her, og da har vi Alan Evans, Ken McNaught og Des Bremner. Og de fotballspillerne vi har snakket om nå, da, bortsett fra Dalglish og Hansen, de har jo ikke hatt noe liv, fotballliv I Skottland I det hele tatt.
Nei.
Men nå begynner det å komme flere som har hatt et fotballliv I Skottland. Blant annet kaptein da, Allan Evans for Aston Villas mesterlag I 81, og Des Bremner også. Og det her jo ikke veldig sentrale spillere, men det var jo ikke så mye stjerner på det Aston Villa-laget, så nei, vi på viktig, tenker jeg.
Ja, og så det jo det vi kan ta med her, for vi nevner jo sånn, 2-3 viktige I hvert lag, og de brukte jo bare 14 spillere.
Ja, de hadde ikke et lag på 22 spillere, så de rullerte på.
Nei, så jeg tenker hvis du da har tre som dønn fast, ja, ja. Så det jo ganske viktig da. Liverpool 82, Jan?
Ja, det jo, vi kan jo si at det fremdeles fullstendig avgjørende.
Ja.
Derger Kjensen og sånne så det fremdeles, og I 84 så vinner jo 83-84 vinner Liverpool, og da har de også supplert med Steve Nicol, da. Ikke en venn av norsk fotball, men,
Nei.
Men likevel. Ja. Ja.
Jeg vet meg merke en spiller der som var der litt I den perioden, men som ikke bidro noe særlig på de ligagullene. Han skal vi prate mer om etterpå, men John Wark var jo I Liverpool her I 84, men han spiller bare noen få kamper. Så han har egentlig bare en sesong hvor han spiller 40 kamper for Liverpool, og det en av de sanger de ikke vinner ligaen. Så han er i kulissene der, men ikke viktig. Så har vi det nydelige Everton-laget I 85, John. Og der var de viktige.
Der var de viktige, for det var jo angrepsrekka, var jo Andy Gray og Graham Sharp, og ja. Det var jo meget viktige. Kanskje ikke fullstendig avgjørende, det to spillere da, men det var jo veldig viktige, begge de to. Ja.
To målskårere, og Andy Gray, den hardeste spilleren Einar Aas noensinne møtte. Fullstendig knallhard. Så skal vi ta turen over og ta en titt på den tidens gjeve trofé, FA-cupen. Og da kan vi igjen begynne med Arsenal, dobbeltvinneren Arsenal I 71. John, du har karakterisert som meget viktig, og det er jo Frank McLintock og Josh Graham, og det jo de samme da, så den kan vi bare krysse ut som check. Meget viktig.
Det meget viktig. Ja, det var jo Kelly og Graham, de kranglet også om hvem som skårte målet. Så en av de skårte I hvert fall, og begge var skotter. Så.
Ja, 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 ikke sant? Den er jo grei. Den jo, vi kan rett og slett, så ikke vi glemmer det, vi får ta oss og plinge den inn.
Viktig vending I disse tippekamp-tider.
Ja, ja. Og så det jo Leeds I 72 da, og Harvey, Bremner, Lorimer, og Gray.
Ja.
Og Eddie Gray, han var vel skadet mye I 74-sesongen, tror jeg. Så, men han spilte jo FA-cupfinalen og vant for Leeds I 72. Og Eddie Gray igjen, så vi jo på en spiller som var vanvittig god, da, men dessverre han var mye skadet.
Ja, han ble jo sparket ihjel i FA Cup-finalen replayen i 1970 da, ja. Så, men her får han en liten hevn da, kan vi si.
Men det er jo helt klart at Leeds har gode skotter på laget.
Ja, ja. Og det har jo litt med Manchon også, ja, ja, ja. Som vi har sagt mye opp ned og ment om Don Revy, men at han var god på å finne spillere og sånn, og at han skjønte han måtte til Skottland, det synes jo helt opplagt her da. Så Liverpool.
Ja, Liverpool slo jo Newcastle, var det 3-0 eller 4-0, kunne vært 6 eller 7-0, tror jeg. Det var fullstendig overlegne. Mm. Og det var jo Brian Hall og Peter Cormack som spilte på midten da, så litt viktig var nok de, men på ingen måte avgjørende.
Så har vi Sunderland. De slår jo da Leeds.
Ja, ja. Litt overraskende kanskje.
En smule overraskende kan du si. Var det noen veldig kjente der? Skotter.
Det Sunderland-laget var jo, det var jo helt ukjent egentlig. Ja. Det kom jo til ingenting og gjorde det sjokkerende og slo Leeds med 4 skotter på laget. Mm. Og de to av de skulle være helt avgjørende. Altså, Billy Hughes, han slo jo passningen som Ian Porterfield da, skårte på. Og i tillegg så hadde de Bobby Kerr, som ble kalt den lille generalen. Han var vel 1,62 altså.
Ja.
I forhold til han så var jo Billy Bremner en kjempe.
Ja. og han var jo en kjempe på hårfronten. Bobby Kerr.
Bobby Kerr, ja.
Hadde voldsomt mye hår, inkludert en massiv mustasje.
Riktig.
Ja, ja. Et klassisk fotballkort eller to på ja. Bobby Kerr.
Bobby Kerr.
West Ham Fulham 75, ingen skotter av betydning. Klassisk London-oppgjør. Så skal vi til Southampton 76, når de sjokkerer Manchester United. Og da vet jeg om en ex-Manchester United-spiller, skotsk, som var tredje sist på målet, og han heter Jim McCalliog.
Ja.
Ja. Så her var det noen viktige spillere. Jim Steele var vel mitt stopper, tror jeg.
Ja, det var det. Så her var det viktige spillere for Southamptons også sensasjonelle seier da, mot Manchester United, som hadde masse skotter på laget, men det kom vi tilbake til, for de vant jo året etter.
Ja, i 77, og da er jo en av podcastens venner, Lou Macari, er viktig.
Ja, ja, ja.
Han og Jimmy Greenhoff kjører vel en sånn Tom Lund, Roger Albertsen der, når de skårer.
Jeg er ikke helt enig om hvem som skårer.
Nei. Det kan litt mer se ut som når Macari skyter inn, at han går via Jimmy Greenhoff. Men Lou Macari var jo veldig viktig i den kampen. Med fler så har vi, og her var den mannen viktig, Ipswich 1978, John. Da har vi John Wark.
Da har vi John Wark, og da vil jeg tro at kanskje han har fått mustasjen sin på plass. Men vi også ikke glemmer George Burley, som var en god forsvarsspiller for Ipswich i mange, mange år. Så her var det viktige spillere når Ipswich vant i 78 FA Cupen.
Ja.
Var det mot Arsenal?
Arsenal, ja. Mot Arsenal. Ja. Vant 1-0. Og det var vel da, var det da Margaret Thatcher var på kampen og roste Trevor Wymark? Okay. Som ikke var
til stede
på banen. Han sto bare i programmet. Jeg tror det var den filmen.
Hun var mer opprett og laget softies ut på den tiden.
Ja, ja.
Jeg sier jo det at Margaret Thatcher var en av oppfinnerne av softies.
Åh, du ja, verden, ja, så det er noe positivt også.
Ja da.
Kan du tenke det? Det vi ser her nå, så langt vi er kommet nå, den skotske invasjonen da, hvis vi kaller det det, er meget viktig, og jeg skjønner jo nå hvorfor er jo min oppvekst på 70-tallet og 80-tallet ikke hadde noe forhold til skotsk fotball, men skotske spillere. Det begynner vi å skjønne her nå.
Ja, ja, helt klart. Og det var jo bare skotter, irer, og nordirer selvfølgelig, som jeg lovte å spille i England.
Ja, ja.
Og valiser.
Så skal vi hoppe sånn nok så fort over to finaler. Arsenal vinner jo i 1979 over Manchester United, når Alan Sunderland skårer. Mm. Og så har vi Cockney-finalen i 1980, hvor West Ham ved Trevor Brooking tar det hjem. Men så, og nå kommer vi til en artig kar, John. Spurs når de vinner i 81-82, altså 82-finalen da.
Mot QPR?
Ja.
QPR i 82 og 81 var det vel mot Manchester City, to kamper, fantastiske kamper.
Mm-hmm.
Og da dukket jo en skotte opp som het Steve Archibald, og han skårte jo bare hevdevis av mål i Skottland, og så bare fortsatte han når han kom til England og Spurs og skåret veldig mye mål. Han skårte vel ikke i de to finalene, men han var jo veldig viktig for Spurs på den tiden.
Han var litt sånn utradisjonell spiss, var han ikke? Han var ikke noe sånn kraftspiss, men han lurte seg frem og putta baller.
Mm. Han var utdannet Rolls-Royce-mekaniker.
Ja.
Og du vet du er kul når du da kommer ned fra Skottland, spiller for Tottenham og drar videre til Barcelona.
Ja, ja.
Ja. Og det er en digresjon, men en viktig en, John, at din ex-konto, Twitter, som det også kalles, @fotball79, der la du ut et bilde av Steve Archibald, og da var Steve Archibald selv inne og likte.
Ja, det er kult.
Det er kult, og han har jo ikke noe sånn pressagent eller noe, han driver kontoen sin selv. Så det er jo kult da, John.
Steve Archibald er venn av min Twitter-konto.
Ja, fantastisk, fantastisk. Hadde han kunnet norsk, så hadde han hørt på generasjon tippekampen, det er jeg sikker på. Så har vi Manchester United i 83, og da har vi jo den, som vi nå har fastslått, undervurderte Steve McQueen.
Ja, ja.
Steve McQueen var det ikke, Gordon. Og ikke minst den gamle Molde-spilleren, Arthur Albiston.
Ja, ja.
Ja. Så meget viktig. Og i Everton da, 84, så var det jo disse to galningene på topp.
Sharp og Gray.
Sharp og Gray, ja, ikke sant? Og 85, så er det Arthur Albiston, som han var forresten født i Edinburgh.
Mm-hmm.
Og
Gordon
Strachan. Han husker du godt, Lars.
Ja, ja, han husker jeg veldig godt. En motor på midtbanen.
Ja, og vi satt jo og pratet litt om er han litt for ny?
Ja.
Men vi fant ut at han debuterte jo på tidlig 70-tall.
Ja, 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 ja. I Skottland, og så kom han jo videre nedover etter hvert.
Ja, så der på den siste, John, så har du satt meget viktig. Og da er det kanskje Gordon Strachan da.
Ja, det er jo fenomenet Gordon Strachan da, som spilte, han debuterte så jeg Dundee 71,
ja.
Og så spilte han da til 97, hvor han spilte, var vi spillende manager for Coventry og best på laget.
Ja, ikke sant. Vi er nok ikke helt ferdig snakket om Gordon Strachan, for vi skal også ta ut hver vårt Skottland Dream Team 11.
Så nå har det vært litt frempek på det nå altså.
Det var et fremtid. Og det skal også sies, ikke jeg glemmer det, i løpet av episoden her så kommer det et frempek til neste ukes episode. Ja, men jeg sier ikke noe mer.
Nei.
Skal vi se på, nå har vi gått igjennom serievinner og FA Cup-vinner og mennesker som har hentet sølvtøy. Skal vi se litt på skotske legender i andre klubber som vi husker godt, John? Hvis vi begynner med Norwich.
Ja, Norwich, han blir jo kalt Mr. Norwich, Duncan Forbes,
ja.
og The Times skrev jo om Duncan Forbes litt aggressive spillestil, så skrev de da, Forbes got his customary booking, the referee ought to take his name in the changing room rather than the pitch, thus saving time.
Ja, det er herlig.
Du har allerede fått navnet ned i svarte boken før kampen i gang.
Ja, og så har du et tilsvarende god en om Norwich-legenden Dave Stringer. If he shouted in Norwich, it could be heard in Yarmouth. Det er et stykke unna.
Ja.
Duncan Forbes, han sa fra, ja. Og det er jo 21 miles da til kystbyen Yarmouth fra Norwich, så
ja.
Da vet vi det.
Ja, og så har vi har to karer her, og spesielt han ene husker jeg jo så voldsomt godt fra fotballkortene. Og det er jo Bristol City, og den ene er jo Gary Gow, G-O-W, og Tom Ritchie. Og spesielt Gary Gow husker jeg veldig godt. Han var en god spiller, Jan.
Ja, jeg har jo sett litt på hva Bristol City har sagt om Gary Gow. De mener at det er den beste spilleren gjennom alle tider. Bristol City-spiller, og Bristol City hadde jo sin gyllene periode på slutten av 80-tallet, og, og da var jo Gary Gove og Tom Ritchie, som var jo, Tom Ritchie var jo storskåreren og publikumshelten, og og de var jo skotter begge to, og, men ikke fikk jo ikke noen landskamper for skottene noen av dem.
Og Gary Gove, han var jo, det tror jeg vi nevnte i den Hutchinson-episoden, han var jo en stor røyker, så det er jo også litt sånn på sin plass her. På.
Det var nok flere av disse skotterne. Og en liten rødhåret, illsint skott også, som var stor røyker.
Billy Bremner, ja. Ja, han var glad i en røyk. Det er jo også en, altså Gary Gove, han er jo nevnt i en sang som av bandet Half Man, Half Biscuit, og den heter This One's For Now, og det jeg tenkte er at vi hører litt på den for å ære litt sånn underskattede Gary Gove. Det var sangen fra Half Man Half Biscuit, men
Half Man Half Biscuit er et kult band.
Ja. Ja. Men jeg hørte ikke helt Gary Gove, men vi kunne ikke høre hele sangen.
Nei,
da kommer vi litt ut av rytmen her da, rett og slett.
Så, litt alternativ britisk popmusikk.
Ja. Så har vi en spennende spiller, Jim Holton.
Man Uniteds store midtstopper.
Ja, det ble sagt om Jim Holton at hvis han hadde fått beskjed på banen om å utslette sin egen bestemor, så hadde han gjort det. Han var hard. Og vi har jo dette mantra, denne chanten på tribunen, er jo blitt kopiert senere, blant annet Billy Bonds i West Ham. Mm. Og, men hvis det skulle funnes noe copyright, så er det jo Manchester United og det skotske landslaget sine supportere, og den er jo 6'2" and eyes of blue. Jim Holton is after you. Og det som gjør det kult er at han hadde ikke blå øyer, han hadde brune øyer.
Ok. Ja. Det betydde ingenting.
Men han var knallhard. Så han spilte jo, han slo gjennom i United og spilte også for Coventry senere. Så har vi Tommy Craig Newcastle. Hva har vi på han, John?
Kaptein for Newcastle på 70-tallet, og han ble jo så elsket av fansen, han ble kalt Adapted Gordy, så da har det jo blitt akseptert da.
Ja, fantastisk. Og så har vi en jeg husker godt fra fotballkortene, vi skal til Wolverhampton.
Liten rødhåret ja. Isipropp.
Willie Carr. Han var også i Coventry da. Mm. Og han var vel god på frispark, var han ikke det, John?
Ja, han har jo et av de mest utrolige frispark-triksene sammen med Ernie Hunt i Coventry, hvor Carr tar ballen mellom beina, og så på en måte en sånn donkey kick, da, han vipper ballen opp, og så slår da Ernie Hunt til på volley, og nydelig i mål. Det tror jeg de prøvde på det flere ganger, men så ble det avblåst av dommeren.
Ja.
Men en gang så gikk det i hvert fall inn, og det er da YouTube, Steffa.
Ja, når du sier det, så husker jeg det fra tippekamptider, eller i hvert fall fikk se det på TV, om det var på Sportsrevyen, men det ble jo vist.
Ja,
kult. Tror jeg.
Ja. Vi plinger inn.
Ja.
Vi dunder målet til Willie Carr og Ernie Hunt når de var i Coventry. Så har vi mannen med hull i hjertet, husker du han, Lars?
Ja, så Hartford.
Ja.
Ja, Manchester City.
Ja, han feilet vel en medical blant annet, jeg husker ikke hvor det var, men på grunn av dette hjertegreia, men han lever jo i beste velgående den dag i dag, John, og han hadde jo en kjempelang karriere.
Kjempekarriere, han har vel, jeg tror han har 50 kamper for Skottland og sånt, ja. Så ja, ja. Han er jo virkelig en stor skotsk spiller, og likt av managerne i Skottland.
Ja, men jeg husker det fra oppveksten, det at han hadde hull i hjertet, for det høres jo helt sinnssykt dramatisk ut da. Men ja, du kunne jo tydelig spille fotball med det da. Så må vi legge til i tilfelle vi glemmer å nevne han igjen, men John Wark Ipswich, 826 kamper i England på midtbanen i engelske klubber, 223 mål fra midtbanen.
Stor respekt av.
Ja, det friskt altså. Så, men det kan være vi kommer innom han. En vi ikke kommer utenom når vi prater Skottland og vi prater fotball på høyt nivå.
King Kenny.
Kenny Dalglish. Men det vi skal prate om nå, det interessant. John, var Kenny Dalglish verdens beste fotballspiller på et tidspunkt?
Ja, det jo et spørsmål, et godt spørsmål. For det, ja, vi kan jo begynne med Dennis Law da, altså var hadde Skottland verdens beste fotballspiller på et tidspunkt i historien, og vi vet jo at Dennis Law vant Ballon d'Or i 1964, men det var jo en europeisk greie på den tiden, og i 1964 var det jo en på andre siden av jordkloden, for å si det sånn, 25 år gamle Edson Arantes do Nascimento.
Ja, eller ja.
Og jeg tror at Dennis Law også var enig at han kanskje var litt bedre enn Dennis Law i 1964.
Hadde litt mer å spille på, ja.
Ja, han hadde litt mer å spille på. Men var King Kenny altså verdens beste spiller en gang mellom 1978 og 1983?
Ja.
Det er jo et spørsmål. Jeg kan jo bare si helt sånn kort om Kenny Dalglish. Han var jo, familien var jo Rangers-fan. De bodde jo også med utsikt i Rangers treningsanlegg i en blokk der. Det er vel en historie å hjelpe treneren til Chelsea til Celtic komme hjem til familien. Mm. Og så ser han, og så er det spørsmålet, de har et innrammet bilde av Rangers-kapteinen på stua. Og moren mener at den må fjernes når han hjelpetreneren til Celtic kommer, da, men faren sier at nei, det skal stå der.
Ja.
Så han... Men han fikk jo sjansen i Celtic likevel. Ja.
Ja, og så oss aldri tilbake. Og hvis vi da skal se på perioden 78-83, så i 78 så skårer han i Europacup-finalen, altså serievinner-cupen. 79 så får han Football Writers Association, Football of the Year. 82 så var det jo VM i Spania da. Det er vel Rossi, tror jeg, som får den. Er det han som vinner Ballon d'Or?
Ja, jeg tror det.
For han, synes det var litt merkelig. Men,
han okay. Skåret noen mål, avgjørende mål i fotball-VM, og da
var det nok. Vel,
ja.
Men da hadde mange da, Sikoed og Sokrates.
Ja, superbrasil.
Ja, ikke sant. 83, John, da blir vel Dalglish nummer to bag Platini, og ranker det i Footballer of the Year.
Ja, han ble det, og da ble han jo, vant han jo både Football Writers Association og Professional Football Association, altså Football of the Year i begge sammenhengene i 83 i England, da, for da har han jo da spilt i Liverpool en periode, og da var han kanskje på topp i 83. Da, akkurat i 83 så var det tøff konkurranse da. Platini var jo veldig god det året.
Ja.
Og i tillegg så har vi jo da Zico, og da begynner også Maradona å røre på seg, ikke sant? Jeg tenker at han var Dalglish, han var nok i nærheten, tror jeg, på mer på slutten av 70-tallet. Kanskje 79.
Ja.
79-80. For da konkurrerte han kanskje mer med Zico, og Zico var jo knallgod, men Maradona var ikke helt kommet fullt inn enda. Da. Jeg tror jeg kommer mer til sånn, ja, kanskje ikke helt. Kanskje ikke helt.
Lars, hva din dom?
Ja, jeg litt enig med Jon der.
Ja.
Ja, men ja.
Det blir litt subjektivt også, for det så små nyanser.
Ja, det
så jeg tenker at, og jeg er jo... Jeg er jo ikke Liverpool-fan da, men...
Han var god uansett.
Ja, jeg har lyst til å slå et slag for King Kenny der, fordi jeg husker hvor god han var. Og jeg har jo også sett Zico og Platini.
Platini var jo enormt god.
Ja. Men så tenker jeg tror ikke nødvendigvis Dalglish var noe dårligere, så jeg sier ja, og dere to sier tja da.
Ja.
Eller?
Ja.
Lander vi på det?
Ja. Vi kommer ikke noe lenger enn det.
Ja. Kan vi plinge den inn?
Sånn sett så hadde han blitt verdens beste fotballspiller.
Ja, han hadde jo antageligvis det. Så har John skrevet, hæ, var han også skotsk? Og her er det fritt frem. Og da du en vi har nevnt før i podden. Ja. Han jo en fin fyr, både på og banen. Allan Brasil.
Ja, med kul hårfrisyre.
Ja, han har denne afron.
Ja.
I skikkelig skotte. Så, men han var jo da altså skotsk. Ikke brasiliansk og ikke engelsk. Han så litt engelsk ut, britisk, men han hadde jo sånn lyst hår og veldig lys i huden. Ian Ross. Alfie Conn,
Tottenham, ja.
Han hadde jo mye hår en stund. Så har vi Ray Stewart. Så har vi Arthur Graham. Husker du han, John? Han havnet jo litt i trøbbel, også han.
Ja, det mulig. Han var jo et eksempel på at Leeds begynte å bryte sin egen policy. Det var ved å få hjem spillere når de var unge. Arthur Graham hadde jo en lang karriere i Skottland før han ble hentet av Leeds. Så det var et Leeds på nedtur, men han var vel den store lyspunktet da, i en Leeds på nedtur.
Ja, og så har vi en som, og vi vet alle at han skotsk, men vi har alltid sånn stusset på navnet og utseende på han. Man veldig kjent da, men det jo Luigi Macari.
Luigi Macari, ja.
Ja, det det han heter, og han ser jo veldig italiensk ut.
Ja, det, ja.
Men han har ikke snakket med Lars Morten Olsen, sjefen i United supporterklubb i Norge, og han har jo truffet Macari flere ganger. Også leser selvbiografien han sin. Ikke snev var italiensk.
Så det har ikke vært en italiensk...
Ingenting.
Nei?
Ingenting. Så han sånn artig da, men som sagt, det jo ikke noe at vi lurte på om han var skotsk, for han var jo såpass fremtredende da. Skal vi ta en sånn, vi har jo vært litt opp og lukta på noen nyere ting her i episoden, ja. Så jeg må ta med en til som skotsk, og det på grunn av navnet. Han startet ut i, faktisk i Partick Thistle og St. Johnston, og vi på 2000-tallet da, så det litt fusk. Midtbanespiller Emmanuel, eller som de kalte han, Manny Panther.
Manny Panther.
Det et kult navn.
Det et kult navn.
Ja. Manny Panther fra Partick Thistle, midtbanespiller.
Partick Thistle er det kuleste lagnavnet i Skottland.
Absolutt, absolutt.
Kule drakter da.
Ja, visst. Det jo egentlig veldig mye å like med skotsk fotball.
Mm.
Sånn som du sier, John, vi har snakket om stadionene, nå nevner vi draktene, alle de kule spillere som tross alt startet der før de dro til England, både i gammel tid og ny tid. Så Skottland, det to tommer opp. Og
ja,
nå?
Det det, virkelig. Og vi må kanskje nevne Hugh Curran da, som skårte første tippekampet.
Absolutt. En absolutt tippekamp-legende. Skal vi ta en tur til National Scottish Museum, John? Det finner vi på Hampden Park, stemmer det?
Ja, det gjør vi. Jeg har ikke vært der, men jeg skulle gjerne tatt meg en tur dit, eller jeg må jo ta meg en tur dit. Og så bare for å sjekke da, at vi ikke har glemt noen her. Og da var det jo Billy Bremner, Kenny Dalglish, Bobby Murdoch og Graham Souness og Dennis Law som var de første som ble innlemmet da,
ja.
I Scottish Football Hall of Fame.
Ja.
Og de har vi jo dekket ganske bra.
Ja, ja.
Så kom Joe Jordan, Archie Gemmell, John Robertson og Alan Hansen, Partick Thistle.
Ja.
De spilte sammen med broren sin, John Hansen,
ja.
I et bra midtstoppepar det, tenker jeg. Så de har vi fått med oss. Så litt senere så ble da Gordon Strachan innlemmet, Steve Archibald ble innlemmet, og Gordon McQueen, Frank McClintock, Eddie Gray, Peter Lorimer, så faktisk ble han med 11 i Ballon d'Or i 1975.
Ja, det er artig. Ja.
Og George Graham, som kanskje mest for sin managerjobb, ble innlemmet i Scottish Football Hall of Fame. John Wark, han har vi jo snakket om.
Ja da.
Han ble i 81, ble han med 7 i Ballon d'Or. Det visste jeg ikke, men jeg fikk sjekke at det var jo veldig imponerende.
Det jo helt vildt. Da var han vel fremdeles i Ipswich, var han ikke det, tror
jeg? Jo.
Ja, fantastisk. Og John Wark, det er en av mine favorittspillere. Det er ingen tvil, også en veldig god skuespiller. Ja, i den krigsfilmen. Ja. Ja, han var jo Storbritanniens mest målfarlige midtbanespiller i sin tid, må vel være lov å si, John.
Det var han jo, om han var det gjennom alle tider, ville kanskje Brian Robson sende inn en protest der på det, men men han var veldig målfarlig som midtbanespiller, skårte jo utrolig mye mål. Og sist så sjekker vi inn da John McGovern, som løftet to Europacup-troféer på rad.
Ja, ja. Og
da er du med, ja.
Og John McGovern fikk null landskamper. Hvilket, når vi prater med Einar Aas, det var uforståelig for han.
Ja,
for han sa jo John McGovern var en av de aller beste han noensinne hadde hatt æren av å spille med. Skal vi ta en oppsummering på lagdeler før vi tar våre egne lag, John? Vi kan jo begynne med keeperne, der er det ikke så mye hurra.
Nei, jeg er vel en skotsk akilleshæl keeperne. Bob Wilson, han fikk jo noen landskamper, Arsenal-keeperen altså, etter den regelendringen 1970, for han var jo ikke skott i det hele tatt. Han hadde jo en far eller en mor som var skotsk.
Ja, stemmer.
Men så har vi jo David Harvey da, altså han etter karrieren så kjøpte han seg en hytte i Orkneyene.
Ja.
Og så begynte han som postmann.
Okay, det er helt nydelig.
det enkle liv. Ja, ja. Men han, altså, han var på i VM 74 så var han jo keeper for Skottland, og han var på hvert fall en av de kåringene til VMs beste lag. Han slapp vel inn bare ett mål, tror jeg, i løpet av hele turneringen.
Han så alltid så skummel ut.
Alltid. Knallhard. Og det du sier der, at han flyttet til Orkneyen og ble postmann, det var sånn, ja, det kunne jeg tenke meg.
Ja.
Ser ut som en sånn litt mutt-type, liksom, som jeg vil ikke ha en haug av folk rundt meg.
Kjempe mot vinden og skal levere posten.
Ja, men da kan vi jo egentlig si at han var jo god for Leeds også, så vi kan vel si at David Harvey er en solid keeper da. Ikke verdensklasse, men en god keeper. Så har vi noen flere, John?
Ja, vi har jo i Leeds også hadde jo en keeper med David Stewart som fikk noen landskamper for Skottland. Han var jo reservekeeper for David Harvey, men han spilte ganske mye for Leeds. Jeg tror David Harvey var en litt sånn skadet av og til, kanskje.
Mm-hmm.
Så har vi Jimmy Blitt, som var Coventrys første valg som keeper. Men det er klart at det er ikke store navn der.
Nei, det er ikke det. Vi har vel også han Alan Ruff. Jeg husker han bare på grunn av navnet.
Ja.
Litt sånn tøft navn, bokstavlig talt. Men ja, lys og lykte. Jim Leighton blir jo litt for... ikke at han heller var noen superkeeper. Bare spør Ferguson, han skulle ta ut det kapplaget. Men en solid keeper. Slapp inn mål fra 40 meter fra Erland Jonsen, så han utgår vel. Skal vi ikke bare... John, vi hopper rett til de tøffe forsvarerne. Hva er det vi har med oss der?
Ja, der har vi mye, mye bra. Martin Bøkken, hva skal jeg si? Han har jo sagt mye om. Han har jo en spillende midtstopper før sin tid.
Ja, ja.
På samme måte som Kenny Burns, eller Kenneth, som Clough kalte han, i Nottingham Forest. Alan Hansen, han var jo hvertfall for sin tid. Han tok jo ballen med seg gjennom pressledd og skapte overtall på midtbanen og var en Rune Bratseth kopi, kanskje enda bedre.
Et
fantastisk spiller.
Et spørsmål der med Alan Hansen til dere to, fordi merker vi, man blir fort litt sånn historieløs, jeg merker spesielt når jeg prater med andre som er yngre da. Så de prater om Virgil van Dijk som Liverpools beste midtstopper gjennom tidene. Tenker jeg, han var vel ikke nødvendigvis bedre enn Alan Hansen?
Nei, absolutt ikke.
Nei, tror ikke det. Og antall titler teller jo litt, kanskje, jeg vet ikke. Så Alan Hansen er vel der oppe?
Ja, absolutt. Ja. Jeg synes han var en veldig fin spiller, selv om jeg ikke er Liverpool-supporter, så kan du se når du spiller her i god.
Absolutt. Ta resten av gjengen vi har her, John.
Det er bare et utvalg da, selvfølgelig, men vi har jo vært inne på noe, men vi må jo ta de store, og Frank McClintock var jo en av de absolutt store spillerne, helt avgjørende for Arsenals suksess, og QPR også. Det kan jo Lars mer enn meg, men Gordon McQueen har vi skrytt av, absolutt. Så har vi også Frank Ray, da, lillebroren til Eddie.
Ja, ja.
Var en brukbar sidebekk.
Absolutt.
Men det klart at det var liksom på midtbekkene hvor skottene var best, da. Mm. Vi har jo snakket om Mr. Novich, Duncan Forbes også. Her, så det jo det høver å ta når det gjelder midtbekker, da.
Ja, han Frank Gray var jo i Nottingham Forest også, og da løp han jo tilbake og forsvarte, og da fikk han jo klar beskjed av Clough at det ikke derfor jeg kjøpte, kom det fremover på banen, så han var vel bedre fremover, han kanskje.
Det var nok det.
Ja. Lars, du skal få æren av å lese opp den sterke lagdelen. Der det mye å ta i.
Midtbanen det mye å ta av.
Oi, oi, oi.
Her har du Graham Souness, Gordon Strachan, Billy Bremner, allerede nevnte Archie Gemmell,
ja.
John Walk og Bruce Rioch.
Ja, hva skal vi si om den der skotske midtbanekonstellasjonen? Man kunne jo lage det helt lagbare med midtbanespillere, Jan.
Ja, det jo det som gjør det litt vanskelig å ta ut det superlaget, skotske superlaget, for der det jo haugevis av midtbanespillere i verdensklasse. Hvordan skal man rangere Souness, Strachan, Bremner, Gemmell, Walk? Det ikke lett.
Nei,
og der kommer jo også litt mer til syne hvorfor John McGovern ikke fikk noen landskamper da, for det jo, hvis han skulle spille da, så i den æren så det, nei, da må du spille i stedet for Souness, Gemmell, altså.
Ja, og de, som jeg har sagt før, de spilte jo alle kamperne. Det var, ja, ja. De var ikke skadet noe særlig da.
Nei, det var vanvittig bra. Jeg tipper noen av de med på våres egne lag. Spisser er det jo, og vinger, mye bra der jo. Joe Jordan er nevnt, en absolutt fotballkort og fotballlegende. Steve Archibald, John Robertson i Forest, King Kenny, Ted McDougall kan nevnes.
Ja,
var ikke dårlig han. Hør for øvrig vår episode om Ted McDougall og Eddie Gray på vingen. Champagne Charlie, husker du han?
Ja, ja, han var fin.
Ja, han kom litt for sent for den kåringen vår, da, tenker jeg.
Noe det beste jeg husker med Joe Jordan, det var faktisk i nyere tid. Det var ikke når han spilte fotball, men han var hjelpetrener da, eller noe sånt som det. Mot Gattuso, den heter.
Ja.
Når de bruste fjerde litt grann.
Da skal han være glad, Gattuso, at ikke Joe Jordan gadde å gjøre noe med det. For da, ja, det kunne blitt stygt, tror jeg. Men, John, det er jo veldig bra her, og det vi kanskje ikke har nevnt nok, det er jo at Skottland kvalifiserer seg til VM både i 74 og 78, mens England ikke gjør det. Men, så dabber det av på, når vi kommer inn på 80-tallet og sånn, var. Og i dag er jo sånn, i hvert fall landslaget til Skottland er jo ikke noe, hva.
De kom jo til VM, nei, til.
Ja, de gjorde for så vidt det. Hva tenker du, Jan? Hva dabbet litt av etter hvert?
Jo, de store profilene ble jo borte da. Strachan, han holdt jo lenge, og Steve Nicol selvfølgelig var jo en bra spiller lenge, og, men så kom det liksom ikke noe. No, det var jo Charlie Nicholas, han var jo en spektakulær spiller, men han kanskje drakk litt mer enn han likte å feste litt mer enn å spille fotball. Og så har du Brian McClare i United selvfølgelig, men det var jo litt lenger mellom profilene, tror jeg.
Ja, det var det, for det virker som her på, det var som en eller annen sånn. Ja, som jeg sa i start, noe som åpner en eller annen grenseport, altså det bare raste ut med skotske fotballspillere der på 70-tallet da, og det kan selvfølgelig ha noe å gjøre med tidsånden også da, det var jo ikke sant, man fikk kanskje, nå er vi jo dypt inn i materien, men kanskje man fikk bedre akademi og ned i de engelske klubbene og det ene med det andre, ikke sant, det kan være mange grunner til det, men vi går ikke i dybden på sånne ting her, for generasjon tippkamp, der det stod seg lettbent, og nå skal vi gjøre noe av det gøyeste du vet.
Først skal jeg ha en liten dårlig vits.
Ja, kom med han.
For du vet, i Storbritannia så det er stikkontakten, det er sånn 3-pin-plug.
Ja.
Dette er jo engelskvenner da, som skal fleipa med skotska landslaget, og du vet hva som er likhet mellom denne 3-pin-plug og det skotska landslaget?
Nei.
They're both useless in Europe.
Det er sant. Nå.
Det kunne vi sagt hos oss selv også.
Ja.
Det kan si det av oss, ja.
På andre så kjenner man seg selv.
Ja.
Du, nå tenker vi skal ta ut lag da. Så da tenker jeg vi gjør det så at Lars, du begynner å si din keeper, så sier John sin, og sier jeg min, sånn cirka. Og så når vi ferdig med det, så sier du dine forsvarere, og ja. Forteller litt rundt det. Så da kan du begynne med keeperen din.
Ja, det var vel ikke som jeg har vært inne på, det var ikke så mange valg egentlig. Så jeg endte opp med postmannen fra Orkneys,
ja.
David Harvey.
Ja. John?
Ja, der har jeg samme mann. Mm. Den skumle postmannen fra Orkneyene, David Harvey, han ser litt skummel ut der på bilder, men han var sikkert en veldig hyggelig fyr.
Det er nesten garantert at hvis du har truffet han, så er han superhyggelig.
Av verdens hyggelig.
Ja. Jeg legger også til at David Harvey er sånn absolutt ikonisk på alle fotballkortene han med på, så han er selvfølgelig på mitt lag også.
Ja, og så det er forsvarsrekker. Jeg spiller faktisk litt utradisjonelt på denne tiden, så jeg spiller 3-5-2. Så jeg har med Gordon McQueen. Han var en bauta, synes jeg.
Ja, og nå har vi også egentlig funnet ut at han var undervurdert i tillegg.
Ja.
Så han har du i midten.
Ja.
Ja, og?
Så på ene siden så har jeg da, som jeg allerede har nevnt, det er Allan Hansen. Så Jon sa var litt forut for sin tid.
Mm-hmm.
Og som siste mann, viktig spiller for Arsenal i 71, viktig spiller for QPR i 75-76, Frank McLintock.
Ja, han må du ha med.
Han må jeg ha med.
Ja, det er ingen tvil, det er sterkt. Hvordan kjører du i de bakre rekker, Jon?
Nei, det er litt vanskelig, for det er jo så mange midtforsvarer og så få sidebekker. Men jeg har også McQueen og Hansen i midten da. De tror jeg også kunne spilt veldig bra sammen. Komplementærspillere, den ene knallar og best på hodet, og Hansen er jo mer gå fremover.
Mm-hmm.
Kunne blitt veldig bra. Men på bekkene har jeg jo prøvd å finne noen bekker, og da blir det altså Frank Gray på denne bekken. Det blir liksom lillebrors revansj der da, for Eddie Gray, som da selvfølgelig er en mye bedre spiller, men Frank er med.
Mm-hmm.
Og så fant jeg ikke egentlig ikke noen andre enn der sto det litt mellom Willie Donnecke. Han har vi ikke snakket om heller, men han var jo en veldig bra spiller for City og Skottland. Ja. Han kunne vært på ene bekken. Og Steve Nicol har jeg også snakket om. Han er kanskje litt sent. Så jeg hadde egentlig satt opp Steve Nicol, men så taklet han Tom Sundby så stygt, og han er jo ikke Norgesvenn, så jeg havner på Willie Donnecke.
Ja, men det er fint, for det tenker vi ikke har med han der Steve Nicol her i Generasjon Tippekamp. Det vil vi ikke. Så nei, det høres veldig bra ut. Jeg kjører tre bak, og jeg kjører en midtstopper. For han tar seg av alt. Og nå snakker vi om når han var in his prime, og han skårer blant annet 1-1-målet, som sørger for at de vinner til 2-1 og går til VM-74. Og det er jo Big Jim Holton.
Ja.
Og hadde ikke han brukket beinet to ganger, leggen, så hadde jo han vært en av de aller største. Og det var med til historien at han ikke hjalp seg selv, Jim Holton, for når han da var skadd, og da hadde han gips fra tåa og helt opp til lysken, da skulle han en eller annen grunn sku bilen ut av garasjen.
Ja, selvfølgelig.
Og da endte han opp med at hele garasjen kollapset, og familiens hamster døde.
Ufta.
Ja, så Jim Holton, han skal med, for det hører du en type. Har jeg funnet ut at Martin Bøkken, han var så god og stilfull og for sin tid, at han kan spille ut mot høyre, litt sånn høyre back da. Jeg er jo ikke noen fotballtrener her, som dere hører. Kjører Frank Gray på venstre back, altså tre bak.
Ja. Før jeg går inn på midtbanespillerne, så må jeg bare si hva Frank McLintock sa, for han fikk ikke så mange landskamper. Og det var nesten håpløst for engelskmenn som var flyttet server og få kamper på den tiden.
Ja, de sa jo Hutchinson sa jo det. De likte jo ikke at de dro ned og spilte i England.
Og han fikk kritikk uansett hvordan han spilte.
Ikke sant.
Ja, midtbanen, kan vi se, er litt defensiv, så har jeg da, eller defensiv, Billy Bremner, allerede snakket om.
Ja, ja.
Graham Souness. Og så har jeg litt mer offensiv, Gordon Strachan. Og selvfølgelig Archie Gemmell. Og så har jeg en liten rosin i pølsen.
Ja.
For en mann så fikk sin første landskamp for Skottland, vi har ikke nevnt han, fikk sin første landskamp for Skottland det året han fylte 30.
Og det sterkt.
Han kåret til en av Notts Countys beste spillere gjennom tidene.
Oi, oi.
Og han var den litt anonyme, men veldig viktige spilleren for QPR I 75-76-sesongen, og heter Don Masson.
Ja, ah, det dristig. Spiller han I en slags tiårrolle da?
Ja, litt sånn baksveber. Ja. Og han slo gode utpassninger, kreative, fungerte godt sammen med John Hollins og Jerry Francis. Ja.
Oi, oi, oi. Ja, og hvor mange har du da på midten?
Da har jeg fem.
Da har du fem, ja. Hvis du oppsummerer igjen.
Billy Bremner, Gordon ja. Strachan, Don Masson, Graham Souness og Archie Gemmell.
Og Archie Gemmell. Lykke til med å prøve å... Ja, vi skal angripe det gjennom midten. Ja. John, da kan vi jo bare gå ut ifra at du har Billy Bremner som en av de, og så kan du jo si resten.
Jeg har da gutta under 5'5", altså.
Ja.
Det Bremner, Gemmell og Strachan, de var jo, alle tre var jo mindre enn Maradona, og ganske like som spillere også. Mm-hmm. Strachan var kanskje enda litt bedre fremover. Så det de tre, men jeg tenkte på Don Masson var jo et veldig godt valg her da. For han så jeg ble kåret til banens beste spiller da Skottland slo Tsjekkoslovakia og kvalifiserte seg til VM I 78.
Ikke sant?
Ja, ja, ja.
Og, men så bommet han på straffe mot Peru.
Ja, selvfølgelig.
ja, ja, det fort gjort.
Men han er litt sånn glemt juvel, og så var det litt sånn late bloomer, så det så fint etterpå.
Ja, og John, du finner ikke plass til Graham Souness.
Ikke plass til Souness, og det sier jo litt da. At man, hvis man skal ha tre spillere der og ha litt angrepspower også, så blir det ikke plass til Souness. Men selvfølgelig kunne jeg jo skifte ut hvem som helst med Souness da.
Det er godt ikke Souness kan norsk å høre på episoden her.
Han kan snakke med Egil Østenstad.
Ja, det kan han gjøre. Ja, da har jeg mine, og da det jo Billy, som I Bremner selvfølgelig. Vi kunne egentlig tatt ut 9 utespillere.
Ja.
Ja, men ok, Billy Bremner selvfølgelig med. Så jeg kjører sånn 3 stykker, litt sånn klumper inn I midten der. Sånn at det umulig da å gjøre noe I midten, og det jo King Billy, Archie Gemmell da selvfølgelig, og har jo da plass til Graham Souness.
Ja.
Så kjører Tommy Hutchinson var jo venstre ving, men han viste I City at han også kunne spille høyre, så han ligger over der I en høyre ving, og på venstre ving Eddie Gray. Og nå snakker vi om sånn skadefri versjoner av folk.
Ja, ja, ja.
Eddie Gray skadefri, en av de beste, akkurat som Jim Holton skadefri, en av de beste. Så det mine 5. Billy, Graham Souness, Archie Gemmell, Eddie Gray og Tommy Hutchinson.
Det jo mye de samme navnene som går igjen.
Ja, vi har noen merker, ja, 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 ja. Så det synes jeg litt ok da.
Ja.
Angrepsrekker de.
Ja, 2 stykker på ja. Topp. Joe Jordan, og selvfølgelig King Kenny.
Ja, det vanskelig å... Vanskelig å argumentere mot,
ja.
Men det finnes sikkert andre også.
Ja, jeg hadde jo noen andre som sto på shortlisten min, så uten at jeg skal si noen navn enda.
Eller unnskyld meg, det finnes sikkert en annen, fordi du hadde jo 2, og
ja, ja.
Kenny Dalglish jo som Billy, han jo selvfølgelig med, også hos deg, John.
Ja, jeg også Kenny Dalglish som spiller på jeg tenker sånn nyere rolle da, litt bak spissene.
Mm-hmm.
Og så jeg en sånn litt sånn vridd formasjon med John Robertson på kanten. Altså Clough likte jo å spille med Robertson, altså en kant da. John Robertson var jo undervurdert han, I hvert fall ja. I forhold til Ballon d'Or, hvor han ikke var nominert den eneste gang, men han vant altså serievinnercupen for Nottingham Forest med at han avgjorde da I praksis begge kampene. Han skårte målet og slo innlegget, så han må med her og så tenker jeg at jeg putter Andy Gray I midten, jeg, som kan sette ballene til Robertson I mål.
Mm.
Jeg tror kanskje Andy Gray enda bedre enn George Jordan I den rollen, men der tar jeg mot motargumenter.
Ja, jeg tenker det nesten umulig å svare.
Ja, det jo kjempegode oftere av begge.
Ja, det eneste var, for jeg har alltid visst at Andy Gray var god, men det som Morten Einar også snakker om Andy ja. Gray på, og han har jo møtt alle de store på en måte. og sa at han var liksom den sånn, det var ikke, var ingen annen som var i nærheten av han da. Så tenker jeg, den versjonen av Andy Gray er kanskje vanskelig å toppe da. John Robertson også, det er jo nesten galskap å ikke ha han med.
Ja, det er jo
så, men, sånn er det. Mine er jo Kenny Dalglish da, og så jeg tenkte jeg tar med han, fordi han spilte jo opp til på 70-tallet, 74-75-ish, og siden han har vunnet Ballon d'Or, så primetime Dennis Law da. Mm. Også en utrolig nok, en undervurdert i gåsøgne spiller, og nå vil gamle Manchester United-fans si, hva er det du sier for noe? Men da tenker jeg sånn i forhold til, for alle prater jo om George Best.
Ja, selvfølgelig, ja.
Men sånn,
ja.
Dennis Law var jo kanskje like god han da. Så jeg kjører inn de to, og så var det jo lov å ha en reserve da, ja, ja, på 70-tallet. Hvem har du som reserve?
Jeg har en spiller som var opprinnelig spiss, men ble formet til midtstopper av vår venn, nå står det helt stille, vår venn fra Nottingham Forest.
Cluffy?
Cluffy, ja.
Ja, ja, ja.
Så jeg har med Kenny Burns.
Ja, ah, det er godt valg. Han hadde du han inne på lag, John?
Kenny Burns?
Nei, du hadde ikke det. Nei.
Nei, jeg hadde ikke det. Det blir for tøft å konkurrere med Gordon McQueen og Allen Hansen.
Stemmer. Ja,
for Kenny Burns skal nå brukes både som fremme og bak. Så.
Det er godt tenkt. Du har mer sånn fotballtrener-gen enn jeg har. Du tenker sånn, ikke sant? Jeg tok egentlig bare ut spillere som jeg likte. Så, hvem har du på som den 12. mann, John?
Nei, jeg har enda en Gray da, det blir jo tredje Gray da, Eddie Gray, og som du sa, så skadefri, så tror jeg det er ikke mange som matcher Eddie Gray. Han var jo såpass mye skadet, men likevel så nevnes han liksom blant de tre-fire beste Leeds-spillere gjennom alle tider da. Så,
ja, det jeg tenker man kan gjøre, kan gå på YouTube, og så kan man google Eddie Gray, Wonder Goal eller Super Goal, så får du se Eddie Gray på sitt beste. Og en liten sånn norsk team ting her, det er jo at Eddie Gray er vel G-R-E-Y, mens Andy Gray er G-R-A-Y. Ja, litt sånn semantics da, semantikk. Min reserve på anbefaling fra selveste Einar Aas, John McGovern.
Ja.
Han kunne du bygge et lag rundt, sa Einar, og han stod der på.
Men vi har lagen her, hvem skal vi ha som manager?
Og det var et godt spørsmål. Hva tenker du, John? Hvem kunne du tenkt av her?
Ja, det kom litt brått på her, ja.
Her kan du velge hvem du vil, så lenge det er skotsk.
Det må være en skotsk manager, ja. Ja. Nei, det ville jo vært et lag som kunne fungert veldig bra. Ja, hva skal jeg si da? Det er jo fristende å si Bill Shankly da, selvfølgelig.
Ja.
Jock Stein.
Ja, vi kan ikke ta Ferguson, for det er for nytt. Så ja, det står vel mellom de to.
Ja, det gjør jo det.
Ja. John, du får velge først.
Nei, da blir det Shankly. Han har jo et forhold til, det har jo ikke samme forhold til Jock Stein, det har jeg jo ikke.
Nei. Lars?
Nei, jeg sier Jock Stein, ikke noe annet enn han var en legende i Skottland.
Ja, jeg har lest ganske mye om Jock Stein, men jeg går også, altså hvis første premien er tilgjengelig, så tar jeg jo den, så da tar jeg jo Bill Shankly.
Ja, selvfølgelig.
Gjør det altså. Ja, for en herlig episode, og for noen herlige lag og spillere, og gøyall ære vi nok en gang har pratet om. John, dette var gøy.
Det var veldig gøy, veldig morsomt å snakke om skotske fotballspillere i England, og vi har jo ikke snakket om skotske fotballspillere generelt, så vi har jo noe å ta igjen der også, men vi har jo ikke gått gjennom for eksempel det fantastiske 80-tallet for skotsk fotball da, når det gjelder landslaget da. Det har vi ikke snakket så mye om.
Absolutt.
Det kan være episode 2.
Ja, det kan være, det oppfølger episoden. Ja. Mm-hmm. Når Skottland regjerte i Storbritannia, ja, på fotballen da i hvert fall. Ja. Fantastisk. Det vi skal si til slutt er at hvis dere vil ha masse nostalgi, så i tillegg til å høre på podcasten, så gå på Twitter/X og søk opp at fotball79, da får det en fabelaktig fotballkonto som John Tuflot her administrerer, og hvis du ikke har fått nok nostalgi da, så går du på Instagram, generasjon_tippekamp. Der legges det ut mye gøy fra, skal vi kalle det, fotballens gullalder.
Ja, det synes jeg.
Ja. Tusen takk til vår egen fotballhistoriker, John Tuflot. Veldig hyggelig å ha deg med igjen.
Tusen takk for det.
Ja, det blir flere episoder, og Lars, jeg har jo tatt frempek til neste ukes episode, så kan folk... Pek, ja. Men vi har jo nevnt 50 spillere, så who knows. Men jeg prater litt mer om en spesiell spiller enn de andre, kanskje.
Så du må høre på en ekstra gang, sånn at du får finne ut hva den passer i neste episode.
Tusen takk, og på gjensyn.